Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yuminin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna wa yanfa'una wa anfa'na bima'alamdana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alayna man irhamuna innaka wali wa dhalika wal qadiru alayh. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga sebagaimana yang kita ucapkan mendekatkan diri setelah kajian kita semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita meminta ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita, diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat di mana pun berada, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan bab ini dan masih di dalil yang kedua, surat Al-Kahfi 8, wasbir nafsaka ma'alladzina da'una rabbahum bilqadati wal'asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan petang dengan mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya dan urusannya berantakan melampaui batas atau kekurangan, kurang dosis gitu. Jadi berantakan itu kalau nggak overdosis, kurang dosis. Jadi hadirin Allah muliakan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang, kalau kita kembali, kemarin kita sudah jelaskan tentang hadis atau ayat ini menjelaskan bahwa berzikir bukan hanya lisan tapi juga melibatkan hati. Dan kita diperintahkan untuk menjadi orang yang ketika beramal, beraktivitas melibatkan hati kita. Sebagaimana kita diperintahkan ketika mencari lingkungan, mencari sahabat, mencari teman-teman dekat khususnya yang akan kita ikuti karena dia lebih senior atau dia lebih berpengalaman atau dia atasan kita, atau apabila perempuan dia suami kita, maka hendaknya kriterianya adalah bukan hanya orang yang berzikir dengan lisan tapi juga berzikir dengan hati. Ketika dia berzikir dengan lisan, hatinya terlibat. Ketika dia beribadah, hatinya terlibat. Ketika dia beraktivitas, hatinya terlibat. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dilakukan sepenuh hati. Dia jaga keikhlasan. Dia ridho kepada Allah. Dia bersabar. Dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia iktisab. Dia ihtisab. Dia mencari wajah Allah dan berharap mendapatkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia takut kepada Allah. Kan enak ya kalau misalnya istri punya suami yang kalau berinteraksi dengan dia, suaminya tuh takut sama Allah. Kira-kira berani mukul nggak? Nggak berani. KDRT nggak berani. Sesimpel itu. Kita punya senior yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira berani bully kita? Nggak berani. Sesederhana itu. Berani manfaatin kita? Nggak berani. Dia ketika dia berinteraksi dengan kita, dia ingat sama Allah dan dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak berani macam-macam. Walaupun kita quote unquote bisa dimangsa oleh dia setiap saat. Karena kita lebih bodoh, lebih junior, lebih lemah, lebih nggak ngerti apa-apa. Tapi dia nggak pernah memperalat kita. Padahal kalau dia mau menggunakan sisi itu dengan mudah, dia peralat kita. Tapi nggak pernah dia peralat kita. Kenapa demikian? Karena dia berinteraksi dengan kita bukan hanya dengan zikir pagi petang, tapi dia libatkan hati dia. Dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ingat Ka'ab bin Malik. Ketika ditanya sama Nabi SAW, di saat semua orang-orang munafik berbohong di hadapan Nabi SAW. Dan Ka'ab bin Malik mengatakan apa? Kalau saya bisa beralasan untuk membuat engkau percaya, saya bisa ya Rasulullah SAW. Bahasa yang lebih tajam, kalau saya mau bohongi engkau, saya bisa. Saya punya kemampuan bahasa yang sangat luar biasa. Dan kau akan percaya. Bismillah. Tapi kalaupun engkau percaya, kan Allah tahu. Lihat bagaimana Ka'ab bin Malik. Oke, engkau percaya Rasulullah SAW. Karena engkau baik, engkau husnudzon, dan aku punya kemampuan bahasa yang luar biasa. Tapi kan saya nggak bisa bohongi Allah. Saya bisa bohongi manusia, tapi saya nggak bisa bohongi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Dan kalau Allah murka sama saya, Allah bisa membuat kapanpun engkau jadi murka sama saya. Engkau bisa, Allah bisa membuat hatimu itu benci dengan saya, dan itu yang saya nggak mau. Itu yang saya nggak mau. Saya nggak mau engkau puas dengan argumentasi saya hari ini, tapi saya membuat Allah benci kepada saya, dan saya yakin yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi rahman yuqalibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan di antara doa kita adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Oke, kita bisa kamuflase, kita bisa tricky, kita bisa curang, dan kita bisa bohongi, kita bisa bersandiwara di hadapan orang lain, di hadapan teman kita, di hadapan sahabat kita, di hadapan junior kita, di hadapan murid kita. Yang namanya murid kan gampang dibodohi gurunya, yang tahu ilmunya gurunya. Gampang dimanfaatin gurunya. Yang namanya istri itu secara umum di bawah apa kodratnya dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin wanita. Kalau mau dibohongi dengan mudah. Bukan wanita gampang dibohongi, tidak, tetapi sekali lagi, pemimpin itu bisa dengan mudah membohongi bawahannya. Semua pemimpin, dimanapun, di perusahaan, di organisasi, di yayasan, di berbagai macam tempat, di sekolah. Jadi, kalau tidak ada zikrullah di dalam hati, setiap hari waktunya untuk membohongi. Setiap hari adalah momen untuk tricky. Setiap hari waktu momennya untuk bersandiwara. Kapanpun mau digunakan bisa. Tapi kalau seseorang bersahabat, berteman, membangun lingkungan, mendidik, punya murid, atau berinteraksi dengan istri, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tidak akan menggunakan momentum tersebut, dia nggak akan menggunakan kekuatannya untuk kezaliman atau menzalimi orang lain. Walaupun dia kepala keluarga, dia ayah, anaknya masih kecil-kecil, apa susahnya dibohongin? Apa susahnya janji main di hari Ahad, terus hari Ahad kita pergi sama teman-teman kita? Kan kita bisa gunakan kekuatan kita, anak kita masih kecil-kecil. Mohon maaf ya, ayah harus pergi, kita reschedule pekan depan. Nanti pekan depan, mohon maaf ternyata harus ketemu teman ayah, kita reschedule lagi pekan depan. Nanti pekan depan, mohon maaf ayah harus ke ini, nanti kita reschedule. Emang bisa apa anak kita yang usianya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun? Enggak. Tapi kan alam ya'lam bi'anallah ya'ra. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Ya'lamu khayanatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang ada dalam hati Anda. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya dia mengetahui, Allah mengetahui rahasia dan yang lebih rahasia dari rahasia. Yang lebih samar dan lebih tertutup daripada rahasia. Maka bersahabat, membangun lingkungan, berteman dengan orang yang berinteraksi dengan zikrullah, bergaul dengan zikrullah, itu kekuatan besar dan itu poinnya. Karena ada banyak orang berzikir dengan lisan tapi dia tidak memahami hakikat dari apa yang diucapkan. Dia tiap hari dia baca Allahu Akbar. Sholat dia mengucapkan Allahu Akbar. Habis sholat Allahu Akbar 33 kali. Tapi dalam menjalani hidup, dia merasa dia yang paling besar. Dia anggap remeh perintah Allah. Dia tabrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bukan Allahu Akbar. Kalau kita yakin Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mana berani kita tabrak larangan Allah Tabaraka wa taala? Oleh karena itu hadirin Allah seperti itu, dan kita harus cari orang yang seperti itu. Sesimpel itu aja. Khususnya sosok-sosok yang akan kita ikuti, akan kita turuti, akan kita jadikan teladan, akan kita contoh, akan kita taati di dalam kehidupan kita. Karena kan kehidupan sosial antara ditaati sama mentaati, gitu aja. Antara dituruti dan nurut, tergantung status kita, dan kita berjalan secara paralel seringkali, dan itu semua ujian dari Allah Tabaraka wa taala. Maka ketika kita harus berhadap atau harus bisa memilih, dan sebenarnya kita bisa memilih, sahabat itu kan pilihan hadirin. Padahal saya nggak ada yang maksa kita bersahabat dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Lingkungan itu kan pilihan. Gak ada yang maksa kita masuk lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C, lingkungan D secara umum. Mencari suami itu kan pilihan. Gak ada yang maksa kita nikah dengan A, dengan B, dengan C. Kecuali kasus anomali tentu saja. Likuli qaidatin mustatnayat, setiap kaidah umum ada pengecualiannya tentu saja. Tapi al-ibra bil ghalib, kaidah fikih mengatakan parameter pada hukum mayoritas. Hukum mayoritasnya semua adalah pilihan, kita yang memilih. Maka kalau kita memilih, pilihlah orang-orang yang pada saat berinteraksi dengan kita, dia ingat sama Allah. Maka ketika berinteraksi dengan kita, dia mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika berinteraksi dengan kita, dia takut sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi di belakang kita juga dia gak akan ngapa-ngapain. Gak akan aman kita. Makanya kan di dunia, artinya di dunia pesantren dulu gitu, murid tuh sama kiai udah terserah kiai mau diapain deh gitu. Mau ngapain kiai terserah. Bukan artinya kiai bebas ngapa-ngapain, tapi murid tuh yakin kiainya takut sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kiainya tuh lebih ikhlas daripada dia. dan lebih menjaga keikhlasan. Jadi walaupun sikap Pak Kiai itu belum bisa dimengerti oleh murid-murid, tetap aja pada saya ikut. Dan benar, kita bicara kaidah umum ya gitu. Dan kayak-kayak kan alul ilm atau guru. Dan benar sikap-sikapnya memang secara umum tepat. Kita tidak bicara oknum dan seterusnya, itu beda lagi. Dan setiap bidang ada oknum. Kita nggak bicara oknum, kita bicara kayak-kayak yang jujur, yang tulus, guru-guru yang ikhlas, ustadz-ustadz yang takut sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hadirin loh, karena dari dasar udah benar gitu loh. Pondasinya udah benar. Pondasinya sudah benar. Ya itu seperti kalau rumah tangga seperti Hajar gitu. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan beliau di lembah tandus tanpa kehidupan, pertanyaan simpel, Allahu amaruka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya, itan layudayuna. Kenapa Hajar nggak membantah? Ah, omong kosong. Aspik aja. Ah, itu modus. Karena beliau tahu suaminya, alaihissalam. Beliau tahu suaminya, alaihissalam, itu tidak pernah berinteraksi dengan beliau kecuali dengan zikrullahi azza wa jal. Suaminya berinteraksi dengan beliau bukan sebatas dengan hawa nafsu. Dan itu track record, hadir. Itu raport. Maka ketika suami mengatakan ini perintah Allah, berarti benar perintah Allah. Ini bukan modus. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Ketika Sumayyah disiksa oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy, lalu bertanya, boleh nggak saya lawan ya Rasul? Karena misalnya Umar bil, saya belum diperintahkan untuk melawan. Diam Sumayyah. Karena beliau yakin atasannya Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan mereka, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Disiksa loh itu. Sumayyah nggak bantah, kan yang disiksa saya bukan engkau ya Rasul alaihi salatu wassalam. Kayak bilang begitu. Paling yang disiksa Sumayyah benar. Kalau orang lain bisa dengar, loh kok saya nggak boleh? Kan saya yang disiksa, engkau kan nggak disiksa pada saat itu. Tapi karena seorang pengikut umat, murid yakin bahwa nabinya, rasulnya, pimpinannya, gurunya selama ini berinteraksi dengan dia dengan berzikir kepada Allah, sehingga selalu berusaha memberikan yang terbaik buat beliau, maka ketika Nabi SAW mengatakan saya belum diperintahkan untuk melawan, diterima. Dan itu contoh banyak. Mus'ab bin Umair ketika diarahkan untuk berhijrah ke Madinah, berangkat ke Madinah. Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, berangkat ke Yaman. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting. Dan ini real. Dan terbukti nggak ada yang mudarat, nggak ada yang ngerusak. Semua kebaikan. Walaupun berat, walaupun sulit. Dan itu harus dibuktikan. Khadijah radhiyallahu anha nggak mudah loh jadi Khadijah. Bayangkan ibu-ibu, nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba suami ngaku nabi, gimana nggak geger? Ya kita enak bacanya tuh dari setelah 15 abad kemudian, enak kan kita baca. Coba jadi Khadijah radhiyallahu anha. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba suami pulang ngaku ketemu malaikat atau makhluk yang akhirnya korek sama Waraqah, itu nabi, itu malaikat yang bertemu dengan Namus, bertemu dengan Musa. dan akhirnya jadi nabi dan jadi rasul, nggak mudah. Tapi lihat bagaimana Khadijah merespon, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah nggak akan hempaskan engkau wahai suamiku. Kenapa Khadijah mengatakan demikian? Karena sekali lagi, walaupun wahyu belum turun pada saat itu, suaminya belum jadi nabi, kita tahu kan sudah ada tauhid rububiyah. Mereka sudah yakin dengan tauhid rububiyah, bahwa Allah pencipta dan seterusnya. Dan nabinya, suaminya alaihissalam tahannuts atau menyendiri di Gua Hira karena keresahan melihat kaumnya melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah tabaraka wa taala. Itu bukan bukan tahannuts karena punya masalah rumah tangga, bukan karena bisnis turun, bukan, karena hak Allah itu dilanggar, tapi nggak belum ngerti harus ngapain karena belum dapat wahyu. Tapi sudah selalu ingat sama Allah suaminya ini. Makanya begitu suaminya menyampaikan, yakin Khadijah, ini pasti kebaikan. Ini pasti kebaikan. Makanya hadirin sekarang, ketika kita mungkin belum apa belum dipercaya oleh orang atau mayoritas orang-orang terdekat kita, mayoritas ya. Kalau mungkin satu orang, mungkin masalahnya di dia, bisa jadi. Kita dekat sama seseorang, dia nggak percaya sama kita, bisa jadi karena masalah di dia, mungkin ada mental illness, mungkin ada ini, mungkin ada itu, ada trauma. Tapi kalau mayoritas orang-orang terdekat kita nggak percaya sama kita, jangan-jangan kita yang masalah. Dan salah satu masalah kita adalah kita nggak berinteraksi dengan mereka dengan zikrullah azza wa jal. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita dengan zikrullah, maka yang terjadi sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, bahwa ternyata yang dimaksud zikir itu bukan hanya zikir dengan lisan, tapi zikir dengan hati. Dan itu sangat berdampak besar. Sangat berdampak besar dalam kehidupan sosial kita. Dan mereka yang harus diikuti. Dan harus dituruti selama tidak bermaksiat kepada Allah. Karena bisa jadi orang-orang seperti itu khilaf atau tidak tahu. Tapi bukan karena pengikut hawa nafsu. Bedakan jatuh ke maksiat karena tidak tahu dengan jatuh ke maksiat karena mengikuti hawa nafsu. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah kira-kira kaidah besar di dalam ayat ini. Dan dampaknya sangat sangat besar dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berinteraksi dengan orang dengan zikrullah. Dan marilah kita mencari sosok-sosok yang kita jadikan sahabat, lingkungan, teman, khususnya yang akan kita ikuti, akan lebih dominan. Bisa sahabat, bisa senior, atau guru, atau suami bagi wanita. Maka hal ini sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Karena kita akan nyaman di dunia dan di akhirat. Ketika kita yakin bahwa kita mengikuti orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya pasti ada khilaf. Kullu bani adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ingat, yang kita cari adalah orang yang berusaha mengingat Allah dengan hatinya, bukan orang yang sempurna. Kalau kita nyari orang sempurna, nggak akan ada. Nggak akan ada. Makanya ulama mengatakan, barang saya mencari sahabat yang sempurna, dia akan hidup tanpa sahabat. Dia akan hidup tanpa sahabat, dan itu bahaya. Kata para ulama, Anda berharap sahabat yang sempurna, itu seperti berharap kayu gaharu mengeluarkan aroma wanginya tanpa asap. Nggak ada. Kayu gaharu itu salah satu bahan baku parfum yang paling mewah di dunia, salah satu yang paling mewah dan yang kualitas tinggi, harganya gila-gilaan, hadirin. Dan salah satu caranya adalah berbentuk kayu untuk pengharum ruangan, dan pengharum badan dan baju, kan dibakar dan itu akan mengeluarkan asap. Dan secara umum orang nggak suka asapnya, tapi untuk mendapatkan aroma yang indah, yang wangi, yang mewah, yang luxury itu ya harus dibakar. Adapun kayu dibeli terus dicium-cium nggak akan ada baunya. Artinya orang-orang baik pasti ada asap, quote and quote. Nggak mungkin enggak. Maka jangan cari orang yang sempurna. Nggak akan ketemu. Dan kita akan stres. Dan kita akan jadi kutu loncat. Bersahabat dengan ini mental. Nanti sahabat sama ini mental lagi. Terus kutu loncat. Masuk ke lingkungan ini nanti kecewa karena gak sempurna. Ke lingkungan B kecewa gak sempurna. Lingkungan C nanti kecewa lagi. Terus gak akan punya lingkungan. Dan kita hidupnya hanya loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Gak dapat apa-apa. Kita hanya sakit hati sana, sakit hati sini. Kenapa? Karena kita salah dalam konsep hidup. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Borong pahala dalam satu paket energi Ramadan? Insya Allah bisa. Sahabat, berbagi makanan berbuka untuk saudara muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Pahala apa saja yang bisa kita borong saat berbagi makanan untuk yang berpuasa? Pahala berlipat ganda di bulan mulia. Pahala puasa keluarga muslimin selama Ramadan. Pahala bersedekah kurma, yakni dijauhkan dari api neraka. Doa kebaikan dari muslimin yang berpuasa. Mari berbagi makanan berbuka puasa kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, fakir miskin, dan muslimin lainnya selama bulan Ramadan melalui program Paket Energi Ramadan. Setiap paket energi Ramadan, insya Allah berisi. Bagaimana akad program ini? Hadirkan kebahagiaan dalam hati dengan membahagiakan saudara-saudara kita di Ramadan nanti, insya Allah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-9900 atas nama Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan 1445 Hijriah, Muhajir Project Peduli.